sitten kun tämä suuri Jeesuksen antava tehtävä, tämä lähetyskäsky on toteutettu, eli kun kaikki saavuttamattomatkin kansat on kuullut evankeliumia, niin silloin Jeesus tulee takaisin, perustaa tänne konkreettisen maan päälle, konkreettisen fyysisen poliittisen valtakunnan.
Moikka ja tervetuloa Kujalla podcastiin. Tänään tosiaan puhutaan premillennialismista, jota joskus kutsutaan tämmöiseksi pessimistiseksi näkemykseksi lopun ajoista. Mistä siinä oikein on kyse ja mitä siitä ajatella? Tänään minulla on vieraana täällä teologian maisteri, pastori ja raamatunopettaja Mikko Satama, joka on kirjoittanut kirjan tai selitysteoksen ilmestyskirjasta. Tervetuloa Mikko.
Kiitos, kiitos.
Kiva, että pääsit tähän mukaan ja tosiaan nyt sitten käsitellään jälleen tällaista näkemystä lopun ajoista ja nehän nyt aina kiinnostaa ja kiehtoo. No, lopun aikojen spekulaatiot vaikuttaa usein tällaista ahdistusta ihmisissä, niin mitenkä Mikko sitten tätä aihetta jotenkin tulisi kristittynä lähestyä?
No mä itse ajattelen näin, että kun kuulee monenlaisia näkemyksiä viimeisistä tapahtumista ja muusta, niin on itse hyvä ensimmäisenä katsoa Raamatusta, että mitä siellä sanotaan, koska kaikenlaisia villejä väitteitä liikkuu ja läheskään kaikki niistä ei ole perusteltu Raamatulla. Tai vaikka ne olisikin perusteltu Raamatulla, niin ne ei ole Raamatun mukaisia. Ja sitten taas, jos ajatellaan sitä, että jos lopun ajan tapahtumat ja sitä koskevat ennustukset yleensä ahdistaa, miten minä selviydyn niistä, niin silloin kyllä on hyvä jotenkin muistaa se, että Raamattu vakuuttaa sen, että kaikki tulee lopulta päättymään Jeesuksen voittoon. Ja Jeesus sanoo näin, tämä on ilmestyskirja 16. luku, että minä tulen kuin varas autuassa, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan, ettei joutuisi häpeään kulkemaan alasti kaikkien nähden. Eli se, mitä Jeesus haluaa, kun lähestytään viimeisiä aikoja ja viimeisiä tapahtumia, on, että uskovat pitäisi vaatteistaan vaarin, eli pitäisi huolta siitä, että heidän elämänvaelluksensa on Jumalan sanan mukaista, että pysyisi lähellä Jeesusta ja että heidän elämässänsä Jeesus olisi kaikessa ykkönen. Jos näin ei ole, niin sitten tietysti voi olla aihetta huoleen, mutta jos näin on, niin Jeesus silloin kyllä pitää sitä huolta myös vaikeissa tilanteissa ja vaikeina aikoina. Viimeisiä aikoja lähestyttäessä niistä opetettaessa, niin usein tulee kysymykseen niin kuin vainot, koska niitä on luvassa Raamatun mukaan. Ja joskus on mietitty sitä, että millä tavalla vainoissa kestäisi, niin ajattelet, että Jeesus Luukkaan evankeliumin 16. luvussa antaa tähänkin vastauksen, kun hän sanoo, että joka on vähimmässä uskollinen on paljossakin uskollinen, joka on vähimmässä väärä on paljossakin väärä. Toisin sanoen ihmisen mielenlaatu ja se sisimmän asenne, mikä hänellä on nyt, ratkaisee, miten hän toimii sitten, kun ollaan vaikeissa paikoissa vainottuina tai kidutuksen tai kuoleman edessä. Eli jos mä nytten, kun Jeesuksen seuraamisesta ei ole vielä ihan hirveän pahoja seurauksia, niin jos mä nyt teen kompromisseja ja joustan pienissä asioissa, niin silloin takuulla tulee kieltäneeksi Jeesukseen ja tehneeksi kompromisseja isoissa asioissa, kun on vainot ja ahdistukset päällä. Mutta jos nyt pitää huolen siitä, ettei anna Jumalan sanasta periksi pienissäkään asioissa, eikä häpeä, eikä kiele Jeesusta vähässäkään, niin silloin ihmisellä on se asenne ja voima siihen myös, että voi silloin lopun aikojen vainoissa selviytyä voittajana ja kestää kaikesta niin, ettei kiele Jeesusta ja pysyy hänessä loppuun asti. Ja me nytten ei tarjota vielä sellaista voimaa kuin silloin, kun on vainot päällä. Ja sen takia usein meille ei annetakaan sitä voimaa, koska meidän antaa voimaa tarpeen mukaan eikä varastoon. Jeesus on luvannut niille, jotka on hänen omiaan ja jotka pysyy hänessä, niin antaa voiman kestää myös sitten vainoja ja ahdistuksia, kunhan vaan sitten sisimmän asenne ja suhde Jeesuksen ja Jumalan sanaan on kunnossa.
Ja varmaankin sinnekin on hyvä sellainen, tai yksi näkökulma on hyvä muistaa siis se, että kristittyjä on aina vainottu ja tavallaan meillä on paljon, meillä on Raamatussa kertomuksia siitä, että mitä tapahtuu ihmisille, jotka haluaa seurata Jumalaa vanhassa testamentissa ja jotka joutuu vainotuiksi tai uudessa testamentissa, mutta sitten myös ihan tässä kirkkohistorian varrelta tai ihan 1900-luvulta tai tämän päivän Kiinasta tai jostakin, että myöskin sekin on varmasti hyvä. Tai sellaiset kertomukset voi olla tosi rohkaisevia ja vahvistavia sitten nähdä, että miten ihmiset selviää erilaisissa tilanteissa. No tämmöinen määrittelyasia vielä tähän alkuun, että kun Raamatussa puhutaan lopun ajoista, viimeisistä päivistä, mitä niillä tarkoitetaan?
Joo, lopun ajat on kristillisessä kielenkäytössä erittäin yleinen termi, mutta on hyvä tietää, että tarkkaan ottaen juuri tätä termiä ei Raamatusta löydy. Jotkut käännökset voi sitä käyttää, mutta että jos varsinaisesti ajatellaan Raamatun alkutekstejä, niin juuri tätä ilmaisua ei löydy. Se ei ole käyttökelvoton ilmaisu, mutta on hyvä tietää, että siitä yhdistyy kaksi tällaista Raamatun käyttämää termiä koskien viimeisiä tapahtumia. Raamatussa toisaalta puhutaan viimeisistä ajoista tai viimeisistä päivistä, mutta useimmiten viimeisistä ajoista. Ja sitten toisaalta puhutaan aikojen lopusta, ja näillä tarkoitetaan hieman eri asioita. Eli viimeiset ajat, huomaa, että siinä on kysymys monikollinen sana. Eli viimeiset ajat on hieman pitempi jakso, ja sitten aikojen loppu on sitten jonkin ajan kestävä tämmöinen lyhyempi jakso ihan lähellä Jeesuksen toista tulemusta. Eli lopun ajat alkoi helluntaista, ensimmäistä kristillistä helluntaista, kun Pyhä Henki vuodatettiin, ja me ollaan siinä mielessä eletty lopun aikoja, viimeisiä aikoja, me ollaan eletty 2000 vuotta jo, mutta aikojen loppua ei olla eletty niin kauan. Danielin kirjan mukaan aikojen loppu alkaa, kun pyhän kansan hajaannus on ohitse, ja käsittääkseni tässä viitataan nyt Israelin poliittisen valtion syntymiseen, ja tätä aikaa me ei ole eletty vielä 2000 vuotta, itse asiassa alle 100 vuotta. Että on hyvä tietää, että tällaisia Raamatussa olevia termejä löytyy. Sieltä löytyy myös sitten termiä ahdistuksen tai vihan aika ja niin poispäin. Pakanoiden ajoista puhutaan ja muustakin. Mutta että ajatus, että lopun ajat tarkoittaisi ainoastaan tätä seurakuntakautta Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemisen välillä, niin se ei täsmälleen ottaen pidä paikkaansa, vaan Raamattu puhuu myös aikojen lopusta, eli aivan viimeisistä tapahtumista ennen Jeesuksen tuloa.
No näistä sanotaan niin kuin viimeisistä ajoista tai lopun ajoista, niin niistä on erilaisia teologisia käsityksiä kristillisissä kirkkokunnissa tai kristillisessä teologiassa. Ja nyt tosiaan meillä on aikaisemmassa jaksossa jakso numero 84, muistaakseni siinä Juha Ahvio puhui sitten postmillennialismista, ja nyt meillä on tarkoitus keskustella premillennialismista ja sitten tässä vähän avata, että mitä se tarkoittaa, niin jos sä ihan aluksi kertoisit, että sä itse edustat tätä premillennialistista näkökantaa, niin mikä on saanut sinut vakuuttuneeksi siitä, ja voidaan sitten avata sitä kantaa tässä seuraavaksi.
Joo, eli nyt nämä millennialismit, tässä termillä millennium tarkoitetaan niin sanottua tuhatvuotista valtakuntaa, jonka ilmestyskirja kertoo olevan Jeesuksen perustama hänen tullessaan. Ja nyt mitä tällä tarkoitetaan tällä tuhatvuotisella valtakunnalla ja milloin sen katsotaan tulevan ja sitten mitä se noin niin kuin sisältää, niin näihin näkemyksiin liittyy nämä millennialismit post, pre, ah ja niin poispäin. Ja nyt premillennialistinen ajatus on sellainen, että kun Jeesus tuli tänne maan päälle ensimmäisen kerran, niin siitä eteenpäin sitten on evankeliumi lähtenyt työntymään eteenpäin maan eri kolkkiin. Ja sitten kun tämä suuri Jeesuksen antava tehtävä, tämä lähetyskäsky on toteutettu, eli kun kaikki saavuttamattomatkin kansat on kuullut evankeliumia, niin silloin Jeesus tulee takaisin, perustaa tänne konkreettisen maan päälle, konkreettisen fyysisen poliittisen valtakunnan ja kukistaa antikristuksen ja hänen 100 miljoonansa armeijansa ja luo tänne tämmöisen uuden daavidilaisen valtakunnan, rauhan valtakunnan, joka kestää 1000 vuotta. Sen jälkeen tulee viimeinen tuomio, taivas ja helvetti. Eli tämä on premillennialistinen ajatus noin niin kuin hyvin tiivistetysti näistä tulevista tapahtumista. Eli premillennialismi tarkoittaa ajatusta, että Jeesus tulee takaisin pre, eli ennen millenniumia, ennen tuhatvuotista valtakuntaa.
Joo. No, tätä usein kutsutaan, tai voidaan kutsua pessimistiseksi niin kuin näistä post-pre- ja amillennialistisista näkemyksistä, niin tätä voidaan kutsua pessimistiseksi näkemykseksi, niin minkä takia sitä saatetaan nimittää tällaisella?
Joo, niin kuin tuossa sanoit, niin aina on ollut uskovien ja Jumalan kansan vainoja ja aina on ollut parempia ja huonompia aikoja ja on sitten ollut myös herätyksen aikoja ja on Jumalan asia mennyt eteenpäin ja näin poispäin. Eli tällaista vaihtelua on ollut aina ja tulee aina olemaan, mutta jos katsoo sellaisia niin kuin pelastushistorian ja maailmanhistorian suuria linjoja, niin premillennialistit usein ajattelee näin, että kokonaiskuvassa tämä maailmanhistorian kehitys menemään entistä synkempään ja synkempään suuntaan. Eli saatanan valta maailmassa tulee kasvamaan. Se on se, mitä tässä halutaan sanoa. Ilmestyskirja 12, kun kuvataan Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen aikaisia tapahtumia, ja siinä sanotaan, että voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hän on enää vain vähän aikaa. Eli kun Jeesuksen ensimmäisessä tulemuksessa hän kuolemalla ja ylösnousemuksellaan saamalla voitolla kukisti perkeleen ja perkele heitettiin alas taivaasta. Hän ei ollut siellä enää vierailuoikeuttakaan sen jälkeen. Niin siitä asti perkele on tiennyt, että hän on hävinnyt taistelun, että hän ei pysty kukistamaan Jeesusta. Ja aikojen lopulla hän tulee joutumaan helvettiin. Tämän hän tietää, mutta koska hän on äärimmäisen paha, niin hän haluaa vetää mukanaan sinne helvettiin mahdollisimman monia ihmisiä. Ja mitä lähemmäs tulee Jeesuksen takaisin tuleminen ja perkeleen lopullinen tappio, niin sitä suuremmaksi ja kiivaammaksi hänen vihansa tulee muuttumaan. Ja siitä käsin tulee ymmärrettäväksi se, että perkele saa entistä enemmän ja enemmän ja enemmän valtaa täällä maailmassa.
Elikkä sitten, niin, tai jatka vaan, jos sulla oli.
Joo, Danielin kirjan 12. luku tulee myös mieleen, missä sanotaan, että siihen aikaan nousee Mikael, suuri enkeliruhtias, joka on kansan ja lasten suojana. Se on oleva ahdistuksen aika, jollaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut aina siihen aikaan asti. Mutta niihin aikoihin pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka ovat kirjoitetut kirjaan, todennäköisesti elämänkirjaan. Monet maantomussa makaavista heräävät, toiset iäiseen elämään ja toiset häpeän ja jäiseen kauhuun. Eli ennen viimeistä tuomiota ja viimeisiä tapahtumia niin tulee suuren ahdistuksen aika, jollaista ei ole ollut niin kuin maailman luomisesta siihen hetkeen asti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että uskovien kannalta vaikeimmat ajat ovat vielä tulossa päin. Eli tähän ajatukseen perustuu se, että premillennialismi on pessimistinen eskatologia, eli oppi lopun ajoista.
Eli sitten tässä niin kuin amillennialismissa enemmänkin ajatellaan niin, että hyvä ja paha tavallaan yhtä aikaa jotenkin kehittyy täällä maan
Joo,
päällä.
Ja suurin siis piirtein. Eli tarkoitetaan tällaista, että täällä hyvä ja paha vähän niin kuin vaihtelee ja vuorottelee ja asiat menee suurin piirtein samalla tavalla, kun on mennyt tähänkin asti ja sitten antikristus on vaan kuka tahansa, joka vastustaa evankeliumia, oli mikä aika tahansa. Mutta että premillennialismissa tämä kehitys on tosiaan tämmöistä niin kuin alaspäin suuntaavaa. Se tietysti päättää Jeesuksen toinen tulemus, ja silloin asiat sitten muuttuu kertaheitolla paljon paremmiksi.
No tästä täytyy nyt sitten tietenkin kysyä se, että no toisaalta sitten okei, me nähdään, että kuinka maailmassa tapahtuu monenlaisia pahoja asioita, ja tälläkin hetkellä tuntuu, että länsimaissa vaan niin kuin hulluus yltyy monenlaisissa asioissa, niin, mutta sitten samalla me kuitenkin nähdään, että esimerkiksi evankeliumia on levitetty ympäri maailmaa ja seurakuntia on syntynyt ympäri maailmaa ja tavallaan niidenkin seurauksena on sitten tapahtunut myös hyviä asioita, niin mitenkä sitten tähän suhtaudutaan?
Joo, totta kyllä. Jeesuksen taivaaseen ottamisesta ja ensimmäisestä kristillisestä helluntaista alkaen evankeliumi on lähtenyt työntymään maailman eri kolkkiin ja lopulta se tulee saavuttamaan kaikki maat, kaikki kansat, kaikki kielet ja näin. Ja tässä mielessä tietysti kehitys on positiivista. Mutta siihen ei premillennialismissa viitata. Se on toki niin kuin tosiasia, että Jumalan asia ja evankeliumi tulee edistymään. Mutta se ikään kuin, miten se olisi, vainot ja herätykset kulkee käsi kädessä, ja siellä usein, missä on herätystä, niin, ja missä Jumala rakentaa katedraalin, niin siellä usein sitten piru rakentaa pienen rukoushuoneen siihen kylkeen kiinni. Eli on totta, että nämä asiat on niin kuin rinnakkaisia, mutta se mistä premillennialismin tämä niin sanottu pessimistinen eskatologia johtuu, niin on siitä, että kuinka paljon todella sitten saatanalla on valtaa täällä maan päällä, että sitä tässä katsotaan. Ja länsimaat ei ole tietysti ainoa, minkä mukaan tätä voi tarkkailla, että kannattaa myös katsoa muuta maailmaa. Et evankeliumi on tietyllä tavalla voittokulussa koko ajan, ja tästä varmaan postmillennialistit on ottanut ajatuksen, että heillä on optimistinen tai tämmöinen myönteinen eskatologia, että evankeliumi vaan menee voitosta voittoon. Mutta sitten samaan aikaan pahan valta lisääntyy ja tulee esiintymään semmoista pahuutta, mitä ei koskaan aikaisemmin ollut. Ja se tulee sitten huipentumaan siihen, että tämmöinen tessalonikalaiskirjeen mainitsema laittomuuden ihminen tulee saamaan kaiken vallan maailmassa, ja tämä ihminen saa valtansa suoraan saatanalta. Eli tulee maailman lopulla syntymään ensimmäistä kertaa tämmöinen maailmanlaajuinen valtio, ja sen johtoon sitten tulee yksi tämmöinen laiton tai laittomuuden ihminen, joka sitten on saatanan vallassa täysin. Eli silloin saatanan valta maailmassa on suurimmillaan. Kun Jeesus oli erämaassa paholaisen kiusattavana, Matteus 4, niin yksi niistä kiusauksista oli se, että Perkele sanoi Jeesukselle, että hän antaa Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat ja kaikki ihmiset ja kaiken mahdollisen, jos Jeesus kumartaa saatanaa. Jeesus ei tietysti langennut siihen, mutta tässä perkele tarjosi Jeesukselle mahdollisuutta ryhtyä antikristukseksi. Ja perkele vielä sanoi, että ne kaikki on annettu minun valtaani, eli hän voi antaa ne, kenelle hän tahtoo. Miksi sitten perkele ei nyt jo hallitse niin suuresti kuin sitten kerran lähellä Jeesuksen tulemista, niin se johtuu siitä, että tässä on asioita tapahtumatta, jotka vielä on sen esteenä.
Joo. No, eli nämä käsitykset tästä milleniasta, eli tuhatvuotisesta valtakunnasta, niin tosiaan jakaa uudesti syntyneitä kristittyjä, että ajatellaan vähän eri tavoin. Niin miten sitten, kun jos nyt ajatellaan, luetaan ihan Raamatusta tuhatvuotisesta valtakunnasta, niin mikä oli juutalaisten käsitys tavallaan, mikä oli oliko vanhassa testamentissa joku käsitys tämmöisestä tuhatvuotisesta valtakunnasta?
Kyllä joo, eli tosiaan on joskus sanottu premillennialisteja vastaan, että eikös tuhatvuotisesta valtakunnasta puhuta vaan yhdessä kohdassa ilmestyskirjan lopulla, mutta se on ilman muuta harhakäsitys. Se on kyllä ainoa kohta, missä puhutaan, että valtakunnalla on joku tietty kesto, ja se on sen 1000 vuotta. Mutta muuten tämmöisestä Messian hallitsemisesta maan päällä ihan fyysisesti, sotilaallisesti, poliittisesti puhutaan kyllä aikaisemminkin Raamatussa ja Vanhassa testamentissa myös. Jos ajattelee juutalaisia niin, ja Vanhaa testamenttia, niin Vanhassa testamentissa puhutaan kahdesta Messiaan tulemuksesta. Eli toisaalta on tämmöinen nöyrä ja kärsivä Herran palvelija, joka kuolee, niin kuin Jesaja 53 Messias-profetiassa, joka on tämmöinen nöyrä, joka ei huuda. Hän aasilla tulee ratsastaen eikä kuninkaan hevosella. Ja hän suhtautuu armahtavasti kärsiviin ihmisiin ja on tämmöinen jollakin tavalla vähän niin kuin pehmeämpi voittoisa kuningas. Sitten toisaalta puhutaan sellaisista kohdista, että Jeesus tulee kukistamaan kaikki vihollisensa ja rankaisee kaikkia ihmisiä, jotka on noussut häntä vastaan. Jeesus tai Messias murskaa kansat rautaisella valtikalla niin kuin saviastiat, niin kuin sanotaan psalmissa 2 ja 4. Mooseksen kirjassa. Ja näitä kahdenlaisia Messian tulemisia, niin niistä oltiin vähän hämmentyneitä. Et toisaalta on tämmöinen voittoisa sotilassankari ja toisaalta tämmöinen alennustien Messias. Ja tämä johti jopa siihen, että Qumranin yhteisössä siellä ajateltiin, että on jopa olemassa 2 Messiasta, koska nämä on niin yhteensovittamattomia nämä erilaiset Messias-profetiat Vanhassa testamentissa. Mutta valta ei ollut valtavirta-ajatus, vaan valtavirta-ajatus juutalaisuudessa oli se, että on 2 Messian tulemusta. Ensin hän tulee nöyränä Herran palvelijana, joka ratsastaa aasilla, ja sitten seuraavan kerran hän tulee suurena sotasankarina, joka kukistaa kaikki viholliset. Ja kun Jeesus tuli tänne ensimmäisen kerran maan päälle, niin hänen aikansa juutalaisilla oli mielessään vain nämä kunnian messiasta koskevat raamatun kohdat. Ja he odotti tämmöistä sotilassankaria, joka kukistaa roomalaiset ja heittää nämä ulos maasta. Ja on tietysti helppo ajatella, että olipa sen tyhmiä, että totta kai niitä olisi pitänyt tajuta, että Jeesus tulee tämmöisenä hengellisenä messiaana. Mutta tämä on väärä ajatus kuitenkin, koska hehän oli oikeassa, siis osittain. Koska vanhassa testamentissa on myös niitä Messian tulemusta koskevia kohtia, joissa puhutaan siitä, että Messias todella tulee sotilassankarina. Mutta ne kuvaa hänen toista tulemustaan. Et ensin kun Jeesus tulee, hän tulee tuomaan rauhaa ihmisten ja Jumalan välille ja ihmisten ja ihmisten välillä. Hän tulee julistamaan sovintoa, sovituksen sanaa. Mutta sitten kun hän tulee toisen kerran, niin sitten hän tulee tuomitsemaan ja kostamaan ja rankaisemaan niitä, jotka ei tähän sovintoon suostunut.
Mutta voiko tätä... Niin, voiko tätä siis ajatella, että tämä on myöskin siis niin kuin viimeinen tuomio, että tarviiko sen olla sitten fyysinen 1000-vuotinen valtakunta maan päällä?
Toki näin voi ajatella. Kuitenkin sitten, jos katsoo lisää vanhan testamentin kohtia, niin juutalaiset näki, että niin sanotussa Jesajan apokalypsissa, eli Jesajan luvut 24-27, puhutaan kahdesta ylösnousemuksesta, vanhurskaiden ja väärien. Ja ajateltiin, että niiden välissä Messiaan täytyy hallita. Ja sen takia juutalaisessa ajattelussa kehittyi tämmöinen ajatus uuden maailman synnyssä tämmöisenä niin kuin uuden maailman luomisviikkona. Tästä tulee myös ajatus 1000 vuodesta. Eli ajatellaan, että on ikään kuin tämmöinen viikko, jossa yhtä päivää vastaa 1000 vuoden jakso. Eli luomisesta alkoi ensimmäinen 1000 vuoden päivä, sitten Aabelin uhrista seuraava 1000 vuoden päivä, sitten Noasta seuraava, Abrahamista, Mooseksesta, ja sitten Messiaasta. Sen jälkeen tulee 7000 vuoden jakso Jumalan kansan sapaatti, mitä sitten seuraa 8. uuden alun päivä ikuisuus. Eli kun ilmestyskirjassa puhutaan 1000 vuodesta, niin siinä viitataan nimenomaan tähän vanhaan juutalaiseen ajattelutapaan, jossa nämä 1000 vuoden jaksot seuraa toisiaan. Ja vielä esimerkiksi Augsburgin tunnustuksessa, luterilaisissa tunnustuskirjoissa viitataan siihen, että premillianalistinen oppi on tämmöinen juutalainen oppi. Eli siinäkin jotenkin tunnustettiin se, että juutalaiset oli tällaisen ajatuksen kannalla. Ja juutalaiset sitten myös ajatteli, että tämä merkitsee tämä 1000-vuotinen valtakunta Daavidin sortuneen majan rakentamista, eli daavidilainen valtakunta tullaan perustamaan uudelleen. Että ajatus, premillianalistinen ajatus on hyvin voimakkaasti peräisin vanhasta testamentista ja juutalaisuudesta. Ja varhaiset kristityt ensimmäisellä, toisella ja vielä kolmannellakin vuosisadalla oli premillianalisteja. Että nämä amillennialismi ja sitten postmillennialismi on myöhäisempiä kehityksiä. Amillennialismi Aleksandriasta, Origeneelta ja kumppaneilta tuossa 200-luvun puolen välin kieppeillä ja sitten postmillennialismi Augustinukselta siinä 300-400-luvun vaihteesta. Mutta ihan varhaisimmat kirkkoiset oli kaikki premillennialisteja. Ja tässä on nimenomaan näkyy tämä juutalainen tausta.
Eli juutalaisilla oli käsitys tällaisesta, että kun on luomisviikko siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, niin sitten, että jokainen päivä ikään kuin esittää semmoista 1000 vuotta sitten historiassa.
Joo,
ja sitten tavallaan, kun Jeesus tulee takaisin, niin sitten siitä alkaa, onko se sitten se 8. vai 7.
Niin, Messian toisesta tulemuksesta alkaa 7. eli tämä Jumalan kansan sapatti, ja sitten 8. on sitten uuden alun päivä ikuisuus, että siinä ei ole enää sitten kysymys 1000 vuodesta, vaan loputtomasta ajasta.
Eli jos vielä tiivistäisit sille ihan lyhyesti, eli mikä on tavallaan se semmoinen lopun aika tai se aikajana sitten premillennialistisessa näkemyksessä, että mitenkä asiat tapahtuu?
Joo, eli ensimmäinen kristillinen helluntai, kun Pyhä Henki vuodatettiin, siitä lähtien alkoi evankeliumi työntymään kaikkialle maailmaan. Sitten kun se on saavuttanut kaikki kielet ja kansat ja maat, niin Jeesus tulee takaisin. Tätä ennen vähitellen saatanan valta maailmassa kasvaa niin, että se huipentuu sitten tämän laittomuuden ihmisen antikristuksen vallansaantiin ihan muutama vuosi ennen Jeesuksen paluuta maan päälle. Ja kun Jeesus tulee tänne takaisin, niin hän kukistaa antikristuksen sen 100 miljoonaiset armeijat ja perustaa tänne maan päälle, siis täällä ihan fyysisesti maan päällä. Hän tulee laskeutua Öljymäelle ihan kerrotaan se fyysinen paikkakin, minne hän tulee takaisin. Ja ylimäki halkeaa kahtia, niin kuin Sakarian kirjan ennustus siitä on. Ja Jeesus perustaa maailmanlaajuisen valtakunnan tai valtion, missä hän on hallitsija, hän johtaa, ja sitten uskovat hänen kanssaan on sitten johtajia ja hallitsijoita siinä valtakunnassa, jossa sitten on tietysti jäänyt joitakin näitä kansoja eloon, jotka vielä oli niin Peron valtakuntaan kuuluvia. Ja kun tämän valtakunnan Jeesus tänne perustaa, sitä kestää 1000 vuotta, ja sen aikana on ihmeellinen rauha. Sitten saatana päästetään vankilastaan, jonne hän on joutunut Jeesuksen tullessa takaisin vielä vähäksi aikaa 1000-vuotiskauden lopulla. Ja hän eksyttää silloin kansoja, mutta hänet sitten lopulta tuhotaan ja hävitetään se, mitä hän on saanut aikaan, ja hänet heitetään helvettiin. Sitten seuraa viimeinen tuomio. Tämä nykyinen maailma ja nykyiset taivaat, tämä avaruus ja kaikki tullaan tuhoamaan ja luodaan uudet taivaat ja uusi maa, missä sitten vanhurskaus asuu, niin kuin siitä Pietarin kirjassa sanotaan. Eli pelastus ei ole mitään sellaista, että oltaisiin jonain ihme aineettomina, ruumiittomina henkinä jossain tuolla soiteltaisiin harppua pilvenhattaralla, vaan pelastus on fyysistä, konkreettista elämää fyysisessä maassa, mutta uudessa maassa, ja me ollaan silloin uudessa ylösnousemusruumiissa. Ja samalla tavalla nekin, jotka on helvetissä, niin saa uuden ruumiin, mutta siinä he on sitten kärsimyksen paikassa Tulijärven tuskissa. Eli tämä on noin niin kuin pähkinänkuoressa sellainen premillennialistinen perinteinen näkemys.
Eli onko sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa kuitenkin silloin, koska silloin ollaan täällä maan päällä, niin sit siinä silloin on kuitenkin synti vielä maailmassa, että tavallaan
joo,
uudessa
kyllä
maassa
se on
ei
totta,
ole.
Että sen valta on jollakin tavalla kyllä rajoitettu Jeesuksen toimesta, mutta että edelleen 1000-vuotisessa valtakunnassa kuollaan, vaikka eletäänkin normaalia pitempään. Ja edelleen on riita-asioita ihmisten välillä, koska Jeesus niitä sitten Raamatun mukaan tulee ratkaisemaan. Mutta se on jollakin tavalla se syntisyys ja pahuus niin kuin rajoitettua, koska Jeesus on täällä ruumiillisesti tullut takaisin. Ja todennäköisesti Jeesuksella on sellainen ruumis, ylösnousemusruumis silloin, kun hänellä oli hänen ylösnousemuksensa jälkeen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä. Eli kun Jeesus sanoi opetuslapsille, että koskekaa minun käsiäni ja jalkojani, että ei aaveilla ole lihaa eikä luita. Että samalla tavalla me voidaan koskea Jeesusta, että hän on fyysisessä ruumiissa, mutta hän on siinä kirkastetussa ylösnousemusruumiissa. Hänhän saattoi kävellä seinien läpi, kun hän tuli lukittujen ovien takana olevien opetuslasten luo. Että jotain samankaltaista odotettavissa sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa.
Niin, aivan. No, sitten joissakin seurakunnissa on käsitys sit siitä, että uskovat temmataan ylös ennen vaivan aikaa, niin onko se tietyn tyyppinen premillennialistinen näkemys?
Joo,
myös?
Nyt on hyvä tietää, että voisi niinku jakaa karkeasti kahden tyyppiseen premillennialismiin. Eli tämä, mitä mä itse edustan ja mitä on tässä kuvailu, on niin sanottua klassista tai perinteistä premillennialismia, mitä varhaiset kirkkoiset edusti. Mutta sitten tuossa 1800-luvulla John Nelson Darbin spekulaatioiden seurauksena on syntynyt vähän toisen tyyppinen premillennialismi, jota sanotaan dispensationalistiseksi premillennialismiksi. Siinä ajatellaan näin, että joo, lähellä Jeesuksen toista tulemusta antikristus saa kyllä maailmanvallan, mutta sitä ennen täältä uskovat sitten temmataan pois maan päältä ties minne, ja sitten täällä on vaan uskostasottomia ihmisiä elämässä antikristuksen hallinta-ajan maan päällä, ja sitten vasta Jeesus sen jälkeen kukistaa sen hallinnan sitten. Mutta tämä on mun käsitykseni mukaan ja Raamaton mukaan kyllä väärä näkemys, koska tässä joudutaan olettamaan, että Jeesuksen tulemuksia ei ole vain yksi, tai Jeesuksen paluita ei ole vain yksi, vaan kaksi. Eli on kolme Jeesuksen tulemusta tässä ajattelutavassa. Ensimmäinen 2000 vuotta sitten, toinen tempaamaan omansa luokse ja kolmas sitten, kun hän kukistaa antikristuksen, mutta ei tämmöistä oppia Raamatusta löydy. Raamatussa kyllä puhutaan siitä, että Jeesus tempaa, uskovat häntä vastaan, Tessalonikaisessa kirjassa ihan selvästi. Mutta milloin se tapahtuu, niin vasta silloin, kun Jeesus tulee takaisin, eikä hän tule takaisin kahta kertaa, vaan kerran. Ja kun hän tulee takaisin, niin se on kaikkien ihmisten nähtävillä oleva tapahtuma, jossa Jeesus tulee suurten kosmisten merkkien kera taivaan pilvissä ja enkelit huutaa ja suuret pasuunat soi ja ihmisen punainen merkki ilmestyy taivaalle ja kaikki maan sukukunnat itkee, parkuu ja huutaa ja piiloutuu kallion koloihin sun muualle. että ainoastaan tämmöisestä hyvin näkyvästä, kaikille nähtävästä Jeesuksen paluusta puhuu Raamattu, ei mistään salaisesta paluusta, jonka huomaisi vain uskovat, mutta ei uskosta osattomat. Ja tässä on niin kuin hirveän tärkeää muistaa se, että Raamatussa ihan selvästi sanotaan, että maan päällä on uskovia silloin, kun antikristus hallitsee. Että jos kerran uskovat temmattaisiin pois täältä maan päältä, niin kuinka se sitten olisi mahdollista? Että kun ihan selvästi Jeesus, tai siis ilmestyskirjassakin puhutaan siitä, että saatanalle annetaan, tai antikristukselle pedolle annetaan valta käydä sotaan pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Jos täällä ei olisi hänen hallinta-aikanaan pyhiä, niin ketä vastaan hän sitten sotisi? Tai lopun aikojen suuresta Babylonista kehotetaan Herran kansaa olevia Jumalan Jeesuksen omia pakenemaan. Ketä nämä pakenevat olisi, jos täällä ei olisi siinä aikana uskovia, vaan ne olisi temmattu jonnekin muualle. Ja sitten Jeesus sanoo, että kun hän tulee, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Kelle tämä on, että tämä ohi, jos täällä ei olisi uskovia, jos olisi temmattu jonnekin. Että mä en itse usko näihin tempausoppeihin ollenkaan. Tempaus kyllä tapahtuu, mutta vasta kun Jeesus tulee kaikkien nähtävällä tavalla. Ja miksi se tapahtuu? Sen takia, koska silloin Jumalan tuomion tuli lankeamaan päälle, uskovat myös, että on ilmaan Jeesusta vastaan, jotta se ei kohdistu heihin. Sitten Jeesus tulee ja laskeutuu Elimäelle yhdessä pyhiänsä kanssa ja perustaa tänne rauhan valtakunnan.
Eli tuossa oliko 90-luvulla vai 2000-luvun alussa, kun oli tämä Left Behind-sarja, kirjoja ja elokuvia, joissa kuvattiin tavallaan kristittyjen ylöstempaus, joka oli sitten tällainen salainen tempaus, eli tavallaan yhtäkkiä sit ihmisiä vaan katosi, niin sitten se kuuluu nimenomaan tähän dispensationalistiseen.
Joo, nimenomaan, niin tämä on dispensationalistinen ajattelu, ja sitä sanotaan, että se on dispensationalistista premillennialismia, eli tämmöiset salaiset ja aikaiset tempaukset, oli se sitten antikristuksen ajan alussa tai sen puolivälissä tai missä onkaan, niin nämä on näitä dispensationalistisia kehitelmiä. Ja tämän voi ajatella ehkä tämmöiseksi neljänneksi eskatologiseksi, eli lopunajalliseksi malliksi näiden kolmen muun lisäksi. Että vaikka se on premillennialistinen käsitys, niin on hyvä ehkä erottaa se omakseen. Että on amillennialismi, postmillennialismi, perinteinen premillennialismi ja sitten tämä dispensationalistinen premillennialismi. Ja se on muutenkin aika erilainen se dispensationalistinen teologia, että siinä puhutaan Israelista, että sillä on hyvin toisenlainen pelastushistoria ja pelastushistoriallinen tie kuin sitten kristityillä. Mutta joku ajattelee, että sitten kun täältä uskovat temmattaisiin, niin sitten evankeliointi siirtyy juutalaisille, mutta ei ahdistuksen ajan aikana voi täällä evankelioida. Eikä Raamatussa muutenkaan sano, että evankeliointi siirtyy juutalaisille missään. Että nämä on tämmöisiä vähän niin kuin villejä kehitelmiä, jotka ei ole Raamatun mukaisia. Tai jotkut sanoo, että okei, että ilmestyskirjassa puhutaan sen toisessa ja kolmannessa luvussa seurakunnasta, mutta sen jälkeen sitten ei puhuta seurakunnista mitään, mikä tarkoittaisi heidän mukaansa, että sitten se olisi temmattu ylös. Mutta tämä on aivan, siis joka tällaista väittää ei ole lukenut ilmestyskirjaa, että siellä ei ole mistään muusta puhutakaan kuin seurakunnasta sen toisen ja kolmannen luvun jälkeen. Että maan päällä oleviin Jeesuksen seuraajiin painetaan sinetti. Niin jos se olisi temmattu, niin ketä he sitten on, johon sinetti painetaan. Tai sitten on kaikista kansoista kielistä oleva valkopuhuinen joukko, johon kuuluvat tulee suuresta ahdistuksesta. Niin hetkinen, jos kerran uskovat olisi jossain poissa maan päältä, niin ketäs nämä on, nämä pelastuvat ihmiset sitten. Tai 8. luvussa pyhät, eli Jeesuksen uskovat rukoilee edelleen ihan rukous ja koho taivaaseen, jossa niihin liitetään suitsutusta. Siis joka luvussa puhutaan seurakunnasta maan päällä ilmestyskirjan toisen ja kolmannen luvun jälkeen. Että on arvotus, minkälaiset silmillä ilmestyskirjaa lukee ne, jotka ei näe siinä uskovien seurakuntaa maan päällä luvusta 4 alkaen.
Eli nyt kaikilla kristityillä tai tavallaan tämmöisen kristillisen uskon ihan niin kuin perustavanlaatuinen ydinasia on se, että me odotamme Jeesuksen toista tulemista. Eli Jeesus tulee takaisin maan päälle ja hän tulee tuomitsemaan koko maailman ja hän tulee tuomitsemaan jokaisen teot. Se on niin kuin selvä asia ja sekin on myös käsittääkseni aika selvä asia, että tulee jonkinnäköistä vaivanaikaa antikristusta ihan ennen Jeesuksen tulemista, mutta sitten missä mittakaavassa ja muuta, niin siitä ja tästä 1000-vuotisesta valtakunnasta, niin niistä sitten voidaan olla vähän eri mieltä ja erilaisia tulkintoja. Niin onko sillä nyt sinun mielestä tavalliselle kristitylle mitään väliä, tai tavallaan pitäisikö olla jokaisella kristityllä joku tämmöinen näkemys, jota hän ikään kuin seuraa tai johonka hän niin kuin uskoo nyt näistä lopun ajoista nimenomaan.
Joo, mä ajattelen näin, että tämä kysymys ei ole merkityksetön, vaikka se ei kuulu kaikkein olennaisempien kysymysten joukkoon kristillisopissa ja raamatussa. Koska esimerkiksi jos uskotaan tämmöiseen aikaiseen tempaukseen, niin siinä silloin ajatellaan myös näin, että uskovat ei joutuisi osalliseksi lopun aikojen vainoista. Ja silloin voidaan olla väärällä tavalla valmistautumattomia. Et sitten kun ne antikristuksen ajan vainot tuleekin ja uhataan, että ottaa pedonmerkin tai henki pois, niin saattaa tulla hämmennys tämmöisille ihmisille, jotka on uskonut näitä aikaisia tempausteorioita, että mitä tämä nyt on, eihän näin pitänyt käydä. Ja se voi johtaa sitten toimimaan väärin. Tai jos ajatellaan amillennialistisesti, että joo, että täällä ollaan vaan seurakunnan aikana maan päällä, niin kuin on ollut aina, ja saatana on sidottu, niin hyvä kysymys on, että voitko todella sanoa, että saatana on sidottu tällä hetkellä? Ei, enemmänkin saatana voi hyvin ja elää täällä maanplaneetalla. Että se saattaa niin kuin tulla sellainen vääränlainen turvallisuuden tunne, että tässä ei ole niin kuin Herran seurakunnalla ei ole todellista sotaa käynnissä. Tai että jos on postmillennialistinen eskatologia, niin ajatellaan, että asiat menee vaan uskovien kanta parempaan ja parempaan suuntaan, ja sitten kun ne meneekin huonompaan, niin mitä sitten sanotaan? Että tavallaan ne ei ole merkityksettömiä asioita, vaikkakaan ne ei kuulu kaikkien merkityksellisimpien asioiden joukkoon. Mutta että siitä, että tulisiko ihmisen muodostaa tämmöinen käsitys eskatologiasta, niin sanoisin näin, että kyllä, mutta se kannattaa tehdä niin, että sä itse tutkit ja luet Raamattua. Että sä voit kyllä kysyä pastorilta, että mitä hän ajattelee tästä, mutta se on semmoinen juttu, että jokainen ihminen itse on kuitenkin vastuussa siitä, mitä on itse uskonut ja miten on itse elänyt. Että viimeisellä tuomiolla ei käy selitykseksi se, että no koska mun pastorini opetti näin ja siksi mä uskoin harhaisesti tai elin Jumalan tahdon vastaisesti. Että hyvä kysymys on, että jos sun pastori sanoo, että mene junan alle, niin menisitkö? Että ensisijaisesti meidän tulee olla kuulijaisia Jumalalle ja hänen sanalle ja tutkia Raamatusta, miten nämä asiat on. Ja sitten toissijaisesti keskustella pastorin kanssa. Mäkin, kun multa on pastorina monesti kyselty, että mitä tästä ja tästä asiasta tulisi ajatella, niin totta kai mä kerron, mitä mä itse ajattelen. Mutta sitten mä sanon myös, että älä usko mitään, mitä mä sanon, ellei se pidä yhtä Raamatun kanssa. Mä tietysti itse uskon, että se pitää Raamatun kanssa, mutta mä en voi ottaa sellaista valtaa, että mä lähtisin sanomaan ihmiselle, että sinun on ajateltava näin, koska minä olen sinun pastorisi. Että siinä on tämmöinen lahkolainen ajattelu, mitä mä en hyväksy. Mutta toki, jos seurakunnassa on, jos olet semmoisen seurakunnan jäsen, missä on hyvin tiukat opilliset rajat, ja missä edellytetään, että sulla pitää olla tietyn tyyppinen eskatologinen lopunajallinen näkemys, niin sitten sun täytyy niinku miettiä, että okei, että jos ajattelet toisin, kun tässä seurakunnassa ajatellaan, niin voitko sä kuulua tämmöiseen seurakuntaan sitten, jos se todella edellyttää tätä, vai oletko sä hysyys hiljaa sen näkemyksen kanssa, ja sitten vaan vältät keskustelua, jos tulee keskustelu tällaisesta aiheesta. Että siinä mielessä sanoisin, että joo, pastorin kanssa kannattaa keskustella, mitä tässä ajatellaan, mutta pastorin pillin mukaan ei kannata kuitenkaan sitten viime kädessä muodostaa niitä omia näkemyksiään.
Niin, ja seurakunnissahan voi olla, että voi olla useita pastoreita, voi olla myöskin jokaisella pastorilla sitten oma näkemyksensä, erilainenkin näkemys asiasta, mutta ehkä tässä varmaan tärkeää on myös se, että jokainen meistä on kutsuttu olemaan seurakunnan jäsen ja sitten tavallaan sen paimenuuden alaisuudessa se on meille turva ja suoja myöskin, että tietenkin tänä päivänä nyt ollaan YouTubessa ja tämäkin ohjelma on YouTubessa, niin sitten sieltä voi kuulla yhtä jos toista. Ja voi myös mennä vähän pääsekaisin siinä, että no mitäs tässä nyt sitten ajatella, niin siinä mielessä varmaan se pastorinkin niin kuin tuoma näkökulma ja tavallaan, että se on sitten sinun, hän on se, joka sinusta välittää, että YouTubessa kaikki on sillä tavalla vähän kasvotonta eikä muuta, että tavallaan nyt ajatellaan tämmöistä myöskin raamatullista ehkä niin kuin järjestystä.
Ehkä sillä lailla kuitenkin sanoisin näin, että raamatullinen järjestys kuitenkin ensisijaisesti se, että sitä ei ratkaise niin kuin näiden ihmisopettajan näkemykset, oli ne sitten YouTubessa olevia opettajia tai sen paikallisen seurakunnan opettavia, vaan sen tulee ratkaista se Raamatun. Että Raamattu ei opeta tämmöistä autoritaarista pastoreutta, missä pastorin oikeutena tai valtana on se, että hän saa määrittää, mitä sinä uskot ja ajattelet ja miten sinä elät. että pastoreilla on tärkeä oma tehtävänsä, mutta he on niin kuin laumalleen esikuvia ja johtajia, jotka tavoittelee sitä, että kaikki heidän laumansa lampaat vois tulla sen hyvän paimenen seuraajiksi, joka on virheetön, eli Jeesuksen Kristuksen, että heistä voisi tulla kaikesta Jeesuksen seuraajia ja opetuslapsia. Että pastorin tehtävä on enemmänkin esimerkin avulla ohjata ihmisiä oikeaan kuin sitten se, että hän määräilee ihmisten elämää. Että se on niin kuin lahkoille tyypillinen ajattelutapa ja katolisessa kirkossa on myös tämän tyyppinen sitten, että on tämä kirkon opetusvirka magisterium, joka määrää sitten, mitä seurakunta saa uskoa ja ajatella. Että ensisijaisesti me ollaan Jeesuksen seuraajia, että ei kenenkään ihmisen. Mutta on totta, että jos seurakunnassa on tiukka näkemys eskatologiasta, niin sitten joko sitä seurataan sitä näkemystä tai sitten vaihdetaan seurakuntaa, että siinä melkein ne vaihtoehdot on. Mutta aika monessa seurakunnassa, mitä mä olen ymmärtänyt, niin annetaan paljon vapauksia siinä näissä eskatologisissa asioissa, ei tietenkään niissä kristillisen opin kannalta keskeisimmissä asioissa, Jeesuksen sovitustyössä, jos on muussa. Mutta olen ymmärtänyt, että suuremmassa osassa seurakuntia on aika paljon vapautta tässä asiassa, että siinä mielessä. Ja sitten jos kun puhuit, että millä pohjalta tavallaan voi niinku arvioida kaikenlaisia käsityksiä, mitä kuulee, oli ne sitten eskatologisia tai muita kristillisopillisia, niin sanoisin tämmöisen peukalosäännön, että jonkin esitetyn kristillisen opin, jotta se olisi oikea, niin ensinnäkin sen täytyy perustua yksin Raamattuun, eli se ei saa perustua Raamattuun plus liikkeen perustajan tai profeetan henkilökohtaisiin mielipiteisiin. Ja sitten toisekseen sen pitää perustua koko Raamattuun, eli sen on sovittava yhteen sen opin kaikkien aiheista puhuvien Raamatun kohtien kanssa, eli ei vaan joidenkin. Eli mitä useampi Raamatun kohta joudutaan selittämään poikkeustapaukseksi, niin sitä huonommalla perustalla tämmöinen oppi on. Ja Jeesus sanoi, että opetuslapsilleen, että kun Pyhä Henki tulee, niin hän johtaa teidät kaikkien totuuteen. Että Pyhä Henki on meidän paras kotiopettaja. Mutta että, miten mä nyt sanoisin, villien käsitysten viidakossa, joita varsinkin eskatologiassa on, niin ratkaisu ei ole se, että kuunnellaan YouTubesta kaiken maailman saarnaajia, vaan se, että itse mennään polvilleen Jumalan eteen rukouksessa, itse luetaan Raamattua. Ja sitten voi keskustella pastorin kanssa, että miten nämä menee, nämä asiat hänen mielestään ja miten tässä seurakunnassa opettaa.
Hyvä, kyllä. No sitten vielä ihan lopuksi tämmöinen kysymys, että sitten joskus voidaan myös nähdä, että tietynlainen, että jos keskitytään hirveästi ajattelemaan Jeesuksen paluuta tai tavallaan ehkä pelkäämään niin kuin lopun aikoja tai sellaista, että nyt kohta tulee vainot ja kohta kaikki jotenkin romahtaa, niin sitten se voi myöskin aiheuttaa semmoista niin kuin passiivisuutta ihmisissä, että esimerkiksi tessalonikalaiskirjassakin kehotetaan menemään töihin ja sitten siinä yksi selitys tälle on se, että sitten siellä tavallaan oltiin niin tavallaan keskitytty siihen, että nyt Jeesus tulee ihan kohta, niin tavallaan kannattaako tässä nyt enää tehdä yhtään mitään, kannattaako mennä töihin tai opiskella tai muuta, niin mitä sä sitten sanoisit jotenkin vastapainoksi, tasapainoksi sitten tällaisen ajatteluun?
Tästä voisin, ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, niin voisin kertoa sellaisen anekdootin, että tarina kertoo, että yksi tämmöinen tunnettu raamatunopettaja kuin Uras Saarnivaara, joka Ryttylässä oli raamattukoulun rehtorina tuossa 70-luvulla, ja hänelle rakennettiin sitten talkootyönä sinne sellainen talo, missä hän voisi asua yhdessä vaimonsa kanssa. Ja kerrotaan, että se talo rakennettiin erittäin heikosti ja hätäisesti ja hutiloiden sen takia, koska Jeesus tuli heidän mukaansa niiden rakentajien mukaan niin pian takaisin, ettei kannattanut rakentaa kovin hyvälaatuista taloa. Ja niinpä sitten raamatunopettaja Saarnivaara joutui asumaan sitten hutiloiden tehdyssä talossa. Mutta tämä tietenkään ei ole se, miten Raamattu opettaa meitä lopun aikana suhtautumaan, vaan Jeesus sitten sanoo, että Johannes 9, että nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Eli nyt vielä, kun ei ole suuret lopun ajan ahdistukset ja vainot päällä, nyt on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Eli vietävä evankeliumia kadotetuille ihmisille ja palveltava ihmisiä ja Jumalaa täällä maan päällä ja oltava aktiivisia vaikuttaa yhteiskuntaan ja politiikkaan ja kaikkeen muuhun. Eli Se on se, mitä Raamattu opettaa, että sitten kun tulee yö, eli sitten kun Antikristus saa maailman vallan ja on maailmanlaajuiset uskovia vainot, niin sitten on eri asia. Sitten meidän tulee paeta järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle, mutta se on sitten, nyt vielä ei ole se tilanne käsillä. Ja ehkä se on se vielä silläkin tavalla, että niin kuin Juudan kirjassa on tämä, että pelastakaa ne, jotka voitte. Eli sen Jeesuksen pikaisen paluun tulisi enemmänkin rohkaista siihen, että entistä enemmän ja entistä pikaisemmin pyrittäisiin voittamaan sieluja Jeesukselle. Että ei kävisi niin, että sitten kun Jeesus tulee ja armon aika on loppu, niin sitten jäikin ihmisten sieluja pelastumatta, jotka muuten olisi voinut pelastua. Ja kyllä myös sitten sekin, että jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sanotaan, että iankaikkinen elämä ei voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Eli iankaikkinen elämä on ollut hänessä, mutta se lähtee hänestä pois. Niin jos esimerkiksi me ei puolusteta Jumalan sananmukaista oppia elämää, esimerkiksi abortissa on kysymys pienen lapsen murhasta äidin kohtuun, jos me ei olla taistelemassa näiden pienten lasten elämän puolesta ja siten palvelemassa Jeesusta Kristusta osaltamme, niin me ollaan samalla myös viemässä osaltamme ihmisiä kohti kadotusta. Eli kaikki sellainen, missä mennään jonnekin tuonne pieneen mökkiin ja pistetään ovi kiinni visusti ja katsellaan sieltä ikkunasta, että koska Jeesus tulee takaisin, niin se on ehdottomasti raamatun vastaista toimintaa. Eikä Jeesuksen pikaisen paluun odotus tulisi koskaan johtaa sellaiseen, vaan pikemminkin siihen, että entistä ahkerammin oltaisiin Herran työssä, että se vaikuttaa ympäröivään maailmaan.
Joo, eli että Jeesuksen paluun odottaminen, niin sitten tavallaan antaa meidän elämään enemmän semmoista fokusta ja tarkoituksenmukaisuutta sitten jokaiseen päivään ja hetkeen, että aikaa ei hukata.
Joo, ja vielä ehkä sellainen ajatus tässä vielä lopuksi, mikä voisi olla semmoinen, millä tavalla voi näitä eskatologisia näkemyksiä jäsentää, on ehkä sitten se, että jos on esimerkiksi joku pastori tai teologi, joka on erityisesti profiloitunut jonkun eskatologisen näkemyksen kannattaja, niin voi lukea hänen kirjaan. Ja sitten voi lukea vastakkaista kantaa olevan pastorin mielipiteen, jolloin niitä pystyy vertailemaan. Ja nyt tämä perinteinen premillennialismi on mun ajatukseni, ja vaikka se ei ole ainoa asia, mistä puhun, niin sen mukaisesti on kirjoittanut tämmöisen teoksen, kun ilmestyskirja avautuu, joka on ilmestyskirjan noin käytännöllinen selitys, josta on paljon muutakin. Ja tässä puhutaan niin kuin ymmärrettävästi ja selkeästi viimeisistä ajoista ja ilmestyskirjan näystä ja kaikista muistakin tapahtumista. Eli tämä on niin sellaiselle, joka ei ole välttämättä niin syvällisesti, opillisesti tai teologisesti orientoitunut, mutta haluaa sen ymmärrettävällä tavalla saada sellaisia niin selkeitä suuntaviivoja siihen, mitkä on Jeesuksen toista tulemista lähestyttävissä olevia tapahtumia ja miten elää vainojen alla ja miten siitä huolimatta viedä evankeliumi saavuttamattomille kansoille ja niin poispäin.
Joo, no niin, hei, kiitos. Kiitos paljon Mikko Satama tästä haastattelusta ja keskustelusta.
Kiitos.
Ja kiitos ja palataan seuraavalla kerralla uusin aiheen asiaan. Moi moi!